var flott. Du, vi har denne serien Smak av himmel. Og så kjenner vi et uttrykk fra spill og konkurranser at du av og til blir kalt tilbake til start, back to basic. Og det blir denne serien av Smak av himmel i år, tilbake til opprinnelsen, til kilden. Så vi har rett og slett kalt dette for Hvem er du, Jesus? Og det kommer vi til å sette fokus på Jesu liv, som Arne Olav sa, Jesu død, hvorfor døde Jesus, og siste søndagen om Jesu oppstandelse. Noen av dere har gått på alfakurs, det har vi hatt ganske mye og ofte her i Filadelfia-kirka, har det hvert år. Alfakurs er et grunnkurs, et ABC i kristen tro, og det begynner ikke langt der ute i ytterkanten. Han så kreativ, vet du. Men dresskoden skjønte du ikke. Veldig bra, Thomas. Takk skal du ha. Nå vi på lufta. ABC, sier jeg, alfakurs, som ikke begynner liksom i ytterkanten og nærmer seg kjernen etter hvert, men som går rett inn i kjernen og spør, hvem Jesus, hvorfor døde Jesus? Så disse tre søndagene blir litt sånn back to basic. Jeg synes det vanskelig egentlig, og det høres rart ut, når jeg har vært predikant i så mange år. Jeg synes det vanskelig å tale om Jesus som tema. Jesu liv. Vær så god. Prek om det. Hvorfor det vanskelig? Jo, fordi Jesus betyr så mye for meg, og har betydd så mye for meg gjennom hele mitt liv, at når jeg begynner å snakke om han, så føler jeg at jeg gjør han mindre. Nesten sånn at jeg føler at jeg skal ned til sjøkanten, og så oppdraget mitt, kan ikke du øse havet med denne bøtta? Og så opplever jeg at det som oppe i denne bøtta er så utrolig lite, og havet så svært. Og når jeg skal beskrive Jesus, har jeg følelsen av at jeg gjør noe ekstremt stort til noe veldig lite. Uten sammenligning for øvrig, så det jo sånn at disse dagene etter Arne Olavs annonsering, så har jeg da feiret 40 års bryllupsdag med min kone. Vi har vært kjærester siden hun var 14, og jeg 15, og det litt sånn at jeg kan godt si en sånn 50-årstale til en kollega eller en kjenning, liksom, og det greit. Men det å tale om og til kjæresten min etter så mange år, da kjenner jeg akkurat det samme. Det blir liksom som ord blir veldig billig og veldig fattig. Men selv om det vanskelig å tale om Jesus, så det utrolig viktig å tale om Jesus. Jeg gjør det med glede. Du vet at det jo ikke alle som vet like mye om Jesus, sånn at i klassen til Jo, på 7 år ble det spurt om hvem Jesus, og skulle elevene svare. Og da sier Jo, Josef ble far til Jesus Kristiansen. I en grisebinge uten at noen visste om det. Først visste han det ikke selv engang, og til slutt fikk han vite det av en engel som tilfeldigvis fløy forbi. Og på den måten begynte den oppvoksende slekt å vise seg. Pappaen til Fatima, han var på foreldremøte, fordi nå skulle det enda en gang snakkes i klasse på foreldremøte om klassen skulle gå på juleavslutning på gudstjeneste i kirka. Og da kom det overraskende nok støtte til det fra pappaen til Fatima, for han sier, jeg vil at min datter skal komme i denne kirke og høre mer om denne julenisse. Så selv om det vanskelig å snakke om Jesus, så tenker jeg, kanskje det viktig, bare rett og slett sånn back to basic, å snakke om hvem Jesus er. Vi kan vel fastslå uten, helt uavhengig av tro og helt uavhengig av tilhørighet til religion, at ingen andre har preget det norske folk, det norske samfunn, den norske kulturen mer enn Jesus. Han har på en måte formet vårt språk, hvis vi går inn i språket. Han har formet vårt menneskesyn, som preger hele vårt samfunnssyn. Han er opprinnelsen til vår tidsregning, 215 etter Kristus. Hele kalenderen vår preget av Jesus. Høytidene våre, jul, påske, Kristi himmelfart, pinse, hendelser i Jesu liv og i kristen historie. Helgen vår bygd opp om søndagen, som Jesu oppstandelsesdag. Og gjennom uka så blir vi mint på Jesus ubevisst mange ganger. Altså, vi ser kors i flagg, vi ser kors som smykke, vi kaller hverandre Andreas og Peter og Maria. Og alle disse navnene er jo egentlig navn hentet fra Jesu disipler og venner. Nå er det sånn at han er jo ikke bare preget Norge, men har jo preget så store deler av verden. Og det, verdens største nyhetsmagasin, Time, tok på seg på en måte og tenkte at de skulle lage en liste over 100 mennesker, de 100 menneskene som hadde preget og hatt størst innflytelse på menneskene gjennom historien. Og det var ikke noe at de var de mest populære nødvendigvis, men hvem som hadde hatt innflytelse over aller flest. Og på denne lista da, som ble gjengitt i VG samme år, så topper Jesus suverent den lista. Napoleon Bonaparte kommer på nummer 2, og så kommer Muhammed som nummer 3, så kommer Hitler som nummer 7, og så kommer hele denne lista. Men toeren, altså Napoleon, han sier: «Jeg søker fånyttes i verdenshistorien for å finne noen som minner om Jesus Kristus, eller noe som kan sidestilles med evangeliet. Nasjoner forgår, troner faller, men kirken består», sa Napoleon. En annen fra denne lista, nummer 47, 46 på denne lista. Mahatma Gandhi, den store indiske tenkeren, frigjøringslederen, statsmannen, han sier: «Jesus preger hjertet mitt.» Det er der den en av verdens største lærere har størst innflytelse på meg, sier Gandhi. «Jeg vil si til alle hinduer at deres liv vil være ufullstendig hvis de ikke ærbødig studerer Jesu lære.» Så tar han en setning fra Jesus: «Først Guds rike, så skal dere få alt, og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.» Og da sier Gandhi: «Hvis du vil forstå, ta til deg og leve ut ånden i dette utsagnet, behøver du ikke å lure på hvilken plass Jesus har i hjertet ditt.» Jesus har preget verdenshistorien og flest mennesker mer enn noen annen. En som ikke kom på lista. Erik Solheim. Men han har jo preget norsk politikk som SV-leder, som statsråd for miljø, for bistand i Stoltenberg-regjeringen, nå en av lederne i OECD. Vi har lagd i TV Inter en serie for TV 2 som heter Reisen hjem, og produserer nå sesong 4 av dette. Og i denne vårsesongen er Erik en av gjestene. Han vokste opp på Bislett og begynte å gå i Markus kirke i tenåra, og var veldig aktiv i Markus kirke i tenåra. Og Erik Solheim har et brennende, glødende engasjement for Jesus Kristus. Se her. Her har det ikke forandret seg mye.
Her er det akkurat som det var, bortsett fra en viktig ting, at inngangen til Markus kirke er fra den andre siden. Dette er gode gamle Markus kirke. Så her har jeg sittet på tallige gudstjenester på søndag klokka 11.
Var dere på gudstjenestene?
Ja, det var vi. Ja, ofte på gudstjeneste. I hvert fall sånn på slutten av folkeskolen og ungdomsskolen, så ikke hver søndag, men mange søndager ikke på gudstjeneste. Det er det som er selve den historien om at en snekkesønn fra Palestina, et fattig utkant i Jøderland, som igjen var en utkant i det store romerske riket, og blir den viktigste menneskehistorien. Ingen keiser i Kina, ikke Augustus, den store romerske keiseren, han var så viktig. Men Jesus, det er selve historien. Den viktigste historien i verdenshistorien, og fascinerer meg hver dag og time.
Sa presten. Ja, men nå blir du prest hjem. Du gløder.
Ja, jeg gløder for det. Det er også fordi det er du kan hente daglig inspirasjon hos Jesus for enhver god handling.
Han betyder noe for deg?
Ja. Han betyder noe for meg. Men det betyder ikke at jeg tror på alle detaljer i teologien, eller like overbevist om alt det blir fortalt, men at dette den viktigste fortelling i verdenshistorien, influert flest mennesker. Hvis jeg kunne sagt ting som ble stående om 2000 år, så ville det vært alle tider.
Det ville vært nydelig.
Ja, det ville vært nydelig.
Gikk du til nabbe?
Ja da. Det gjorde
gjør du det fortsatt når du i en kirke og det inviteres?
Ja, absolutt. Jeg husker
jo, lov å sitte her? Det respektløst?
Nei, det tror jeg må være lov. Ikke, jeg tror, ikke vår Herre så opptatt av den synden, nei.
Resten får dere se når programmet kommer, men en glødende engasjement og beundring for Jesus Kristus. Disiplene til Jesus hadde noe felles, og det var at de var helt alminnelige. Og det andre de hadde felles, det var at de var helt forskjellige. Det betyr at du i disippelflokken til Jesus møter ulike personlighetstyper, ulike mennesketyper, og av disse markerer jo Thomas seg som skeptikeren, han pessimisten, han tvileren som på en måte aldri tar sjansen på at noe kan gå bra. Han lot aldri som han forstod det når noe var uklart. Han sa ikke halleluja eller amen, liksom for syns skyld. Han rakk opp hånda, og så spurte han. Selv i dette fantastiske øyeblikket hvor Jesus holder en vakker, sterk avskjedstale, etter nadvern oppe på Øvre Salen, skjærtorsdags natt til langfredag, så sier Jesus plutselig: La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er, og dit jeg går, dit vet dere veien. Det som Thomas rekker opp hånda. Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Da sier Jesus: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min far, og fra nå av kjenner dere ham og har sett. Disse tre ordene, veien, sannheten og livet, har jeg lyst til å koble til Jesu liv i dag som veien, Jesu død som sannheten om Gud og sannheten om oss, og om oppstandelsen som livet. Og Jesus sa jo massevis som kan utfordre og provosere. Han snudde på en måte tankesettet opp ned. Det var overraskende, og det var utfordrende. Han sa at den minste skulle være den største, og den siste skulle være den første. Han sa det at om du mister alt og gir alt, så skal du få alt. Og han sjokkerte folk med å presentere noe som var helt annerledes. Og så er det jo sånn at all religion har dette som mål, at man skal søke veien til Gud. Og så sier altså Jesus dette som både er utfordrende og provoserende. Noen kanskje synes det er arrogant. Han sier at jeg er veien til Gud. Jeg er sannheten om Gud. Og jeg er livet i Gud. Og selv om vi synes at det kan være utfordrende og provoserende for oss, så skal vi jo bare ane hvordan det må ha hørtes ut for disiplene som hører dette første gangen. For nettopp i deres jødiske tro er jo disse tre grunnelementene til stede, om veien, om sannheten og om livet. Det handlet om loven, det handlet om reglene, det handlet om ritualene. Og så sier Jesus rett og slett at alt dette personifiseres i meg, det blir ett i meg, og så oppfylles dette i meg, sier Jesus. Veien. Det er jo et ukjent fenomen for oss gutter, eller noen vil kanskje si at de er menn. Det er jo å spørre om veien. Altså, jeg kjenner jo ikke alle menn, jeg bare kjenner noen. Og det er klart, når vi kjører oss bort så vil noen damer I bilen for eksempel foreslå, kan vi ikke bare rulle ned ruta og spørre om veien? Og vi gutta tenker, hvor dum går han å bli liksom? Så spørre om veien? Nei, nei, vi gutta, vi kjører heller feil med ære I behold enn å begynne å spørre om veien liksom. Nei, nei, nei. Mens jentene de mer åpne for å spørre og få hjelp. Men hvis du nå har spurt en eller annen om veien dit du skal, og denne drar I gang en lang forklaring. Jo, du kjører 3 kilometer rett fram, der kommer du til en rundkjøring, der tar du av til høyre I andre avkjøring, så kjører du 200 meter, der tar du til venstre, 2 kilometer lenger fram, så kommer du inn I tredje rundkjøring, der tar du første avkjøring, og så tenker du, kjære deg, det var dumt at jeg spurte. Det nesten som å spørre en kristen om hvordan man blir en kristen. Det blir så utrolig lange og vanskelige forklaringer. Det har vært mye lettere hvis den du spurte sa, «Og skal du dit? Så fint! Jeg skal samme veien! Skal jeg bli med deg? Jeg kan slå følge! Vi kan gå sammen! Jeg kan kjøre sammen med deg!» Da får du ikke en forklaring, men da får du veien og veiviseren med deg. Og da det som om Jesus sier til disiplene at all religion går ut på ett. Det å finne veien til Gud. Gjennom reglene, gjennom ritualene. Og veldig mange opplever det som religiøse labyrinter. Og veldig mange går seg vill. Men jeg veien, sier Jesus. Det ikke bare sånn at han starten og sender oss av gårde. Det ikke bare sånn at han målet og tar imot oss når vi kommer fram. Men han sier, jeg starten. Jeg slutten, og så jeg hele denne veien. Så du kan glemme alle de vanskelige forklaringene. Jesus sier, jeg veien. Jeg veien til Gud. Og ikke bare som en slags vei til himlen, men jeg veiviseren til livet. Du vet, av og til så vil vi tenke at Jesus kom som et lys, et åndelig lys I et åndelig mørke, og det gjorde han. Men han et synlig lys I en synlig verden. Skal vi lese sammen, folkens? Et fantastisk utsagn. Johannes 14, vers 6. I ham var liv. Jeg tror helt sikkert en feil, for dette skal være Johannes 1, vers 6. Dere var et par våkne, men jeg lurte resten av dere. Jeg tror det Johannes 1, 6. Jeg tar sjansen på det. Kom igjen. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner I mørket, og mørket har ikke overvunnet det. All moral, all etikk må få et ansikt. Alle regler, alle bud må modelleres. Og Jesu liv framstår som et fyrlys I denne verden. Det nesten som om vi, når vi ser og betrakter Jesu liv, betrakter originalen, betrakter modellen for alt menneskeliv. Det som om Gud ønsket å demonstrere gjennom Jesus at det var sånn jeg tenkte at livet skulle leves. Det var sånn jeg tenkte at mennesket skulle være når det ikke var influert av og preget av synd og død. Sånn. Skal livet være. Dermed framstår Jesu liv som en veiviser, ikke bare til himlen når vi dør, men det framstår som en veiviser til selve livet. Midt I nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn, og hver hjelpløs seiler vinker inn I frelsens trygge havn, alle tiders salme. De første kristne, de snakket om veien. De snakket om Jesus som veien. De snakket om å bli med på veien. Og før det ble noen statsreligion, så regnet de kristne, det ble regnet som en sekt I jødedommen. Og denne sekten blant jødene ble altså kalt veien. Så Saulus fra Tarsus, som skulle terrorisere og forfølge og arrestere og torturere de kristne. Han ba om et brev som han kunne ta med seg til synagogene I Damaskus. I håp om å finne, sier han, de som på veien. Så rett og slett, de kristne etterfølgerne av Jesus ble kalt veien. Vi på veien. Så det altså sånn at Jesus veien, han veiviseren. Vi som følger han veien, og forhåpentligvis veivisere. Men da kan jo likevel folk gå seg litt vill, for kristent jo så utrolig mye. Vi sammenligner oss med hverandre, og det klart noen århundrer med tradisjoner og regler og ritualer, og skaper jo på en måte mange former for kristent liv. Såpass mange varianter at noen kan bli frustrerte. For eksempel Mark Twain, som sier at hvis Jesus hadde vært her nå, så det én ting han ikke ville vært, og det kristen. Da tenker jeg han har sett en stor avstand og forskjell mellom originalen og de som prøver å følge han. Eller har jeg allerede sitert Mahatma Gandhi, som sa at «Jeg liker deres Kristus, men jeg liker ikke deres kristne, for det så stor forskjell mellom Kristus og de kristne». Og derfor det fint at du og jeg kan hente opp kilden, modellen, sjekke kartet, spørre «Hvem du, Jesus?» Så at vi ikke bare sammenligner oss med kusina vår på Gjøvik, eller han som spurte hvordan det gikk i pinsemenigheten, så pastoren litt sånn skamfull ut, og så satt blikket ned og sa «Det ikke rare greiene, men halleluja, det ikke noe bedre i Frelsesarmeen». Så det blir så mange modeller, og det blir så mange forbilder, og det blir så mange å sammenligne oss med, og til slutt så ender vi opp i en slags sånn dobbeltkommunikasjon. Jeg mener vi prøver å signalisere. Litt samarbeid selvfølgelig, det har vi på det lokale planet, og det ikke så lett å vite, altså. Nei. Vi vil jo gjerne holde oss midt på veien, og der det alltid 60, liksom. Det er bankers. Eller for eksempel sånn... det ingen som kan hjelpe meg, da? Det ingen som kan vise et slags tydelig... Så når alt går gærent, så bare setter veivesenet opp dette skiltet, liksom. Da kan du ikke gjøre noe feil hvis du bare står helt stille. Og kanskje en sånn søndagskveld som dette kan være sånn, det fint å stanse opp litt. Det fint å sjekke og ikke sammenligne meg. Jeg ikke noe dårligere kristen enn deg, eller jeg bedre kristen enn deg. Men at vi rett og slett sjekker kartet, sjekker modellen, sjekker kilden. Ved å gå tilbake til originalen og søke tilbake til Jesus og spørre, hvem du, Jesus? Hvem du som modell for mitt kristne liv? Hvem du modell for vårt kirkeliv? Hvem du modell for som hvem du som modell for din kirke på jord? For apostlene og urmenigheten og de første kristne hadde jo ingen å sammenligne seg med, for det hadde ikke vært noen før. Det eneste bildet de hadde var av en person. Og dette var personen Jesus Kristus og det livet som han levde. Så et naturlig spørsmål for dem var, hva ville Jesus ha gjort? Hva ville Jesus ha sagt? Hva ville Jesus ha tenkt? For de ønsket at deres liv skulle være preget av Jesus. Runar Eldebo, svensk professor, pastor, forfatter, forkynner, talt her flere ganger, vært mye i Norge, skrevet mange bøker, skrev en bok for noen år siden, som også kommet på norsk, som heter «Tilbake til Jesus». Han kan jo mye og kunnskapsrik, men han bestemte seg likevel for at før han skrev denne boken, ville han lese de fire evangeliene i sammenheng flere ganger. Rett og slett for ikke å sette seg fast i særtrekk og småting, men å prøve å få et større totalbilde, et slags helhetsbildet av Jesus. Og så har Runar Eldebo da trukket ut 6 hovedtrekk ved Jesu liv. Og jeg tenker at det kan være greit for oss, for meg, å sjekke, Jesus, dette sider og hovedtrekk ved deg. I vilken grad preger dette meg? Og I vilken grad preger dette oss? Det ok? Her kommer de. For det første, skal man jo ikke lese langt og mye, før man ser at kanskje det tydeligste og sterkeste trekket ved Jesus, det at han konsekvent tar parti for de små, de svake, de marginaliserte. Du vet, vi har ofte en slags måte å tenke på hvem har rett og hvem tar feil. Og det viktigste for oss ofte å stille oss ved siden av og støtte den som mener det samme som oss. Det virker for meg som om Jesus har en annen målestokk enn bare rett og galt. Men at han lever sitt liv etter målestokken svak og sterk. Og at Jesus konsekvent stiller seg hos den svake, også om den svake tar feil. Fordi han alltid står på den svakes, den minstes, den marginalisertes side. Og da kunne vi jo hente ut hundrevis av historier. Den historien som jeg refererer til her rett og slett disse to blinde som sitter i veikanten og enda en gang trenger og tigger om hjelp. Men det jo få som bryr seg og få som ser de og få som engasjerer seg. Og så hører de at Jesus kommer forbi og så begynner de å rope «Du Davids sønn, du Davids sønn, ha barmhjertighet, ha miskunn med oss». Og så Jesus annerledes enn de som bare går forbi. Han stanser, han ser de, han rører ved de. Og så blir disse to blinde også seende og blir et eksempel på at Jesus står på de svakes side, som blir oversett og som ikke rett og slett får hjelp. Det andre trekket ved Jesus, det at han levde i et hat-kjærlighetsforhold til de religiøse makthaverne. Det jo sånn at om noen skal være undertrykt og bli marginalisert, så det jo noe og noen som må gjøre det mulig. Derfor så ser vi at Jesus konsekvent står hos de svake og hos de minste, men ikke gjør det bare som en empatisk omsorgshandling. Men ut ifra denne posisjonen så reiser han seg til motstand mot makt. Politisk makt, religiøs makt og aller mest religiøs makt, fordi han vet at denne makten gjør at noen blir undertrykt, utstøtt og marginalisert. Og det jo dette som bringer Jesus og meg ut av fatning. Han med skjorta, kommer han? Ja, jeg tror han kommer. Thomas underveis. Og det Jesus gjør, det jo at han til stadighet provoserer spesielt de religiøse makthaverne. Han vet at de opptatt av reglene, han vet at de opptatt av ritualene, han vet at de opptatt av fasade, og alle som opptatt av regler, ritualer og fasade vil ubevisst eller bevisst oppmuntre til dobbelt moral. Og da ser Jesus et utvendig religiøst system som han avdekker ved å si til disse religiøse lederne at de som hvitkalkede graver, at de som ormeyngel, og så sier han at dere siler myggen, men dere sluker kamelene. Fint, Thomas. Bare skrive en mail også, du, mens du her fremme. Send en hilsen hjem. Og... Du god, altså. Takk skal du ha. Thomas! Det veldig bra jobba. Det tredje ved Jesus, som et hovedtrekk, det at Jesus var god venn med det overnaturlige. Nå tenker jo jeg at Jesus, som var ordet og har skapt verden, kanskje ikke skiller mellom det overnaturlige og det naturlige, sånn som du og jeg har behov for. For vi har behov for å skille mellom det vi kan forstå og det vi kan forklare, og det vi ikke kan forstå og ikke forklare. Men det kan jo hende at i Jesu verden var det naturlige overnaturlig, og det overnaturlige var naturlig. Altså at det skille ikke sånn som hos oss, som gjør at vi veldig ofte havner i en av to grøfter. Og det ene at vi begynner å oppsøke det overnaturlige for det overnaturlige og spenningens skyld. Eller vi på den andre siden prøver å fornekte det eller bekjempe det. Det vi ser hos Jesus, det at dette ikke har noe fokus i seg selv. Jesus møter behov, og det disse behovene Jesus prøver å møte. Og derfor så ser vi at Jesu under kan være et brødunder hvor han metter mennesker som sultne. Det kan være naturunder hvor han stiller storm. De aller fleste underne som Jesus gjør allikevel helbredelser hvor Jesus berøres av menneskets smerte og lidelse. Og han kommer med et guddommelig inngrep. Jeg tenker at han et forbilde for oss. Jesus vel så ofte opptatt av å skjule de overnaturlige underne som å prøve å synliggjøre dem. Han prøver å dempe det ned for at folk som skal følge han ikke følger han for undernes skyld, men for hvem han . Men hovedfokuset med Jesus er at han møter menneskets behov og smerte både i det naturlige og i det overnaturlige. Og vi ønsker å ha denne åpenheten, vi også. Det fjerde at Jesus var menneskelig og relasjonell til det aller ytterste. Det jo fantastisk å se at Jesus ikke har noe prosjekt hvor han opptatt av det ene eller det andre. Det Jesus opptatt av mennesker. Og det Jesus gjør å elske mennesker. Og han oppsøker mennesker for menneskenes skyld og fellesskapets skyld. Derfor det spennende å lese i evangeliene at Jesus spiser så mye. Jeg tenker, hva godt Jesus at du ikke hadde anlegg for å legge på deg. Det har jo ikke jeg heller. Så der har vi flaks. For når du leser evangeliet så tenker du, skal du spise igjen Jesus? Og når vi leser om han så ligger han til bords nesten overalt. Så tenker jeg, der hvor mat å få, der Jesus. Det jo ikke nødvendigvis maten han jakta. Men det var fellesskapet. Bordfellesskapet. Han var ekstremt sosial. Han var ekstremt menneskelig nær. I samtale, i dialog var han til stede. Jeg skal ikke engang se deg nå, Thomas. Var Jesus til stede hele tiden? Og der tenker jeg at med Jesu regler på sin samtid om hvor man kunne gå, hva man kunne spise og hvem man kunne spise sammen med, så visste jo Jesus at han dro på seg et dårlig rykt. Og dette dårlige ryktet handlet rett og slett om at han spiste sammen med tollere og syndere. Det ser ut som om det ryktet kunne Jesus leve godt med. Denne henvisningen som her fra Matteus 9 handler om at han hjemme hos Matteus, som overtoller. Vi vet at han hjemme hos Zacchaeus ved en annen anledning. Og når du begynner å sjekke ut hvem Jesus spiste sammen med, og begynner å følge i sporene hans, så det ikke en vandring fra synagoge til synagoge, fra friluftsmøte til friluftsmøte. Men det fra måltid til måltid, fra måltid til måltid. Og hva det som skjer rundt disse måltidene? Samtalene, underne, måten Jesus møter mennesker på. Fantastiske Jesus. Det femte at Jesus lever i et far-sønn-relasjon i forhold til Gud. Det helt nytt, og det helt annerledes. De kunne jo ikke engang uttale Guds navn. Det var forbudt, for stort, for hellig. De kunne ikke møte Gud ansikt til ansikt, for Gud var i det aller helligste, og inn i det aller helligste innerste rommet i tempelet kunne bare øverste presten gå, og dit skulle han gå bare én gang i året. Altså ett menneske på vegne av alle som kunne gå inn der og møte Gud én gang i året. Så kommer Jesus, og det ser ut som om han har et intimt, åpent, nært, fortrolig fellesskap. Ikke med bare Jave, men med far. Så går han opp på et fjell, og så går han inn i en have, og så går han inn i en krok, og så hører disiplene at han snakker med far som en nær og fortrolig som en elsket sønn av en kjærlig far. Og så skjønner disiplene etter hvert at det de to har imellom, det det han ønsker at vi skal ha i forhold til Gud. Og derfor sier jo Jesus at dere kjenner meg, og som dere kjenner meg skal dere også kjenne far. Så Jesus modellerer og demonstrerer at du og jeg skal få lov å leve, ikke et avstandsforhold, men et fortrolig nært forhold til Gud, som i en sønn-far-relasjon. Og det siste, at Jesus hadde et tydelig oppdrag i forhold til sine omgivelser. Det første Jesus gjør når han trer fram på den offentlige arenaen, det å presentere Guds rik. Og så sier han, Guds rike er kommet nær, omvend dere og tro på evangeliet. Og det jo fantastisk at Jesus introduserer Guds rike. Mange vil nok tenke at hvis det finnes et Guds rike, så kanskje vi kommer dit når vi dør. Men Jesus henter dette ned fra periferien og inn i virkeligheten, inn i deres egen nærhet og sier at Guds rike her, og Guds rike nå, og jeg kommer med dette riket. Det betyr at det en fantastisk gave. Samtidig det et valg. For det står jo senere at han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot ham. Så det betyr at når vi for eksempel dekker et sånt nadværsbord som vi har gjort i kveld, så det på en måte, oi, dette Guds nærvær, her Gud. Du kommet inn i en kirke og inn i et rom som forhåpentligvis rommer alle slags mennesker. Jeg håper du kommet hit med din tvil. Jeg håper du kommet hit med din vantro. Jeg håper du kommet med din lengsel, og at du kommet med din motstand, og at du kommet med livet, og at denne forsamlingen ikke homogen, men at dette et rom hvor du kjenner det plass til meg. Derfor det litt skummelt når vi dekker et sånt bord. For da det på en måte ikke bare en gave, men dette bordet representerer et valg. Skal, skal ikke, vil, vil ikke, tørr, tørr ikke. Og når Jesus lever sitt liv og har introdusert Guds rike, så dette en åpen gave til oss alle, samtidig som det setter oss på valg. Skal, skal ikke, vil, vil ikke. Så når vi inviterer til nadvar, så står vi på en måte i samme sammenheng som Jesus gjorde, som hadde dette oppdraget, og som setter oss både i den situasjonen at vi kan ta imot som gave, og at vi kan stilles på valg, og det valget vårt. Du som har vært i Philadelphia mange ganger, tenker kanskje ikke lenger på det. For deg som her for første gang, så tenker du, det var ikke veldig mye utsmykning her, var det det? Hvor glassmaleriene hen, og hvor skulpturene hen? Og det fattig i forhold til religiøs utsmykning. Ja, det skal sies. Det nesten ribba, spør jeg meg. Men så har vi mange fine lys da. Og nå det så mørkt at du nesten ikke ser det. Det eneste vi har liksom som hører lokalet til, kirke til, det de navnene som står på bakveggen, på fondveggen. Noen ville sagt at det alterveggen. De bokstavene der noen sånne stålrør, og kanskje ikke det heller kunst av ypperste merke, hva vet jeg. Men da denne bygningen og denne kirka ble bygd i 1938, så bestemte de seg for det. At det skulle bare være ett navn i denne kirka. Og det skulle være enkelt. Det skulle være lett å lese, og det skulle stå godt synlig. Den gangen stod det på en stor talerstol som stod omtrent her. Men så har jo kirka blitt bygd om og opppusset flere ganger. Så har man bare bestemt seg for at dette skal følge dette bygget. Og så det jo sånn at vi tror ikke at det noe magisk eller hellig med akkurat de rørbokstavene der, men det betyr allikevel veldig mye for oss som hører denne kirka til. Fordi den gangen da de lagde dette huset, så var dette Oslos flotteste og beste konsertlokale. Og det var nytt for en pinsekirke, og skulle tenke seg at det skulle være konserter av alle slag i kirka deres. Det skulle være forelesninger som ikke handlet om kristne møter. Da tok ledelsen og Barrat en beslutning om at ja, vi må komme av konsert. Vi vil leie ut til forelesning. Men det vi aldri vil, det å skjule navnet Jesus for de som kommer hit. De som kommer hit skal vite at dette bygget, denne kirka, bygd rundt og for og med Jesus Kristus. Nå det jo sånn at det finnes bedre konsertlokaler i Oslo kanskje enn dette, men vi leier ut en hel del, blant annet til JUS, Universitetet i Oslo, så her det jo JUS-studenter, det noen som studerer JUS her i Philadelphia for tiden. Dette som jeg kaller Jesus-JUS. Det blir jo rart å sitte her og tenke at jeg skal bli en skikkelig god, men hva det navnet oppe på kanten der? Og det vil jo da være at vi ønsker at det inntrykket du skal få, ikke nødvendigvis av de rørbokstavene, men av denne kirka, av disse gudstjenestene, det at du skal gå herfra og ha fått et glimt, en smak av himmel, av Jesus Kristus. Rune Larsen har alltid vært veldig fascinert av, begeistret for Jesus. Nei, ikke alltid. Det er feil. Rune Larsen vokste opp i et ikke-kristent hjem. De gikk ikke engang i kirka på julaften. Og farfaren hans var rødglødende kommunist, og det var Runes bakgrunn. Kom i tenåra så ble han journalist og fikk laget en reportasje med en jente som han var forelska i. Og denne jenta inviterte han på påskeleir. En kristen påskeleir. Da sier Rune at han kunne ikke være med, men betingelsen var at han da skulle få lov å holde et foredrag mot kristendom. Han var helt sikker på at de kom til å si nei, men de sa ja. Så han reiste på påskeleiren med denne jenta som han hadde blitt forelsket i, og så holdt han foredrag mot kristendom. Det de ikke visste var at han på ettermiddagen oppe på rommet, helt alene, bøyde kne. Og så sa han, hvis du er til Gud, så må du bli til for meg. På kvelden var det nadvær. Da gikk han til nadvær for første gang, og etter nadværen så sa han, jeg har i dag bestemt meg for å begynne å bli en kristen. Og så sier han, og dere må veldig gjerne be for meg, for det trenger jeg. Vi har ikke bare laget en serie med Reisen hjem, hvor Rune Larsen har vært gjest, men vi lager også en serie som heter Flere av oss, hvor kjente og ukjente mennesker på en kort måte, 3-4 minutter maks, forteller sin troshistorie. Og jeg synes at Runes historie er fantastisk i forhold til det tema som vi har i dag. Og etter det skal David synge en fantastisk sang før vi deler nadvær sammen. Først Rune, så David.
Jeg har alltid vært fascinert av personen Jesus. Selv før jeg ble en bekjennende kristen. Som sosialist og pasifist så synes jeg at det klaffet med Jesus. Jeg kommer jo fra et kirkefremmed miljø. Det er ikke engang på julaften gikk vi i kirken, for min farfar som var kommunist mente at kirken sto på den gale siden i klassekampen. Men så ble jeg altså en bekjennende kristen, og det gjorde jo at bildet av Jesus ble mer nyansert enn jeg hadde. Men fremdeles var det idealet som tiltalte meg. Altså, går du bort, gjør like så. Altså, jeg husker historien om den barmhjertige samaritan, og det fascinerte meg. Dette med at jeg skulle gjøre noe. Det gikk mange år der jeg trodde at det å være kristen, det var å få det til, å gjøre gode gjerninger og være snill. Og helt til jeg en dag ikke orket. Altså, jeg klarte ikke å gjøre det som jeg mente var de kristne idealene. Og det førte til en nedtur. Og da var det jeg ringte til en prest her i domkirken og spurte om jeg kunne komme til skriftet. For det var ting jeg bar på som jeg syntes var vanskelig, og jeg hadde opplevd at den barmhjertige samaritan var ikke meg. Men det var mer meg som lå på veien der, slått ned blant disse røverne. og at det var meg som trengte å bli sett av noen. Dette var andre gangen jeg forsøkte å gå til skriftemål. Første gangen så tok ikke den presten som jeg prøvde det, han tok meg ikke på alvor. Han sa noe sånn som at ja, men det alle sliter jo med sånne ting, Rune, og det ikke så farlig og så videre. Det var ikke det jeg trengte å høre. Men her i domkirken så kom domprosten og tok meg på alvor. Men jeg syntes det var pinlig, og jeg syntes det var vanskelig å måtte innrømme hvordan jeg egentlig var. Ikke det bildet av det folk hadde av meg. Så det ble en slags ny omvendelse for meg. Først hadde jeg omvendt meg til personen Jesus, dette ideelle mennesket. Men så skjønte jeg at jeg klarte ikke å leve opp til det. Og da trengte jeg en som var glad i meg, selv om jeg ikke var noe særlig ideell. Og som allikevel hadde plass for meg og tid for meg, og som så på meg med gode øyne. Så det førte til en annen forståelse av hva som kjernepunkt i kristendommen, nemlig Guds nåde. Altså, jeg tror jo at hvis folk hadde våget å nærme seg Jesus som person, som menneske, altså det er jo mange som har problemer med det, fordi at nei, vi tror ikke på overnaturlige ting og så videre, sant? Men det interessante er jo at allikevel så har mange av oss et forhold til Jesus. Vi har bare forskjellige måter å se Jesus på. Og i dag er han ikke bare ideal for meg. I dag er han venn, frelser, forsoner. Og jeg vet at dette er sterke ord, men det er sånn som jeg opplever det. Og skriftemålet var nok det som lot meg skjønne at Jesus var noe mer enn bare et stort menneske og et ideal. Jeg heter Rune Larsen. Jeg har et personlig forhold til Gud, og det er flere av oss.